Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έχουμε αρχίσει το νέο κύκλο σειράς εκπομπών με θέμα την εξέλιξη, η δημιουργία. Καθώς λοιπόν είδαμε στο πρώτο ημίωρο την επίδραση στην παιδική ψυχή, στην νεανική θα τη χαρακτήριζα ψυχή, της θεωρίας αυτής, της εξέλιξης των ειδών, και διαβάσαμε ένα γράμμα από τη διάπλαση των παιδών του 1915, πως όταν μια κοπελίτσα 14 χρονών ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με αυτό το κατασκεύασμα, έμεινε άφωνη, αισθάνθηκε να χάνει την πίστη της, αισθάνθηκε μετέωρη, δεν ήξερε πού να πατήσει, και πως πήρε κάποια απάντηση η οποία ουσιαστικά ούτε λίγο ούτε πολύ της έλεγε πάρε να διαβάσει μόνη σου τη θεωρία του Δαρβίνου. Διάπλαση των παιδών λοιπόν, η οποία επί πάνω από μισό αιώνα διέπλασε εντός εισαγωγικών τις απόψεις των ελληνικών παιδιών, των ελληνοπούλων, και όχι μόνο. Λέμε λοιπόν ότι Ανέστη, είδαμε ότι δεν υπάρχει διάστασης μεταξύ της αληθινής επιστήμης και της αληθινής γνώσεως του Λόγου του Θεού.
Ακριβώς.
Εκείνο στο οποίο υπάρχει διάστασης είναι μεταξύ της αληθινής επιστήμης, η οποία αργά ή γρήγορα έρχεται να αποδειχτεί ότι είναι αληθινή. Ένας μεγάλος είχε πει ότι μπορεί να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο καιρό ή λίγους για πολύ καιρό, αλλά δεν μπορεί να κοροϊδεύεις πολλούς για πολύ καιρό. Και το να κοροϊδεύεις πολλούς για πολύ καιρό όσον αφορά τη θεωρία του Δαρβίνου έχει φτάσει στο τέλος. Δεν μπορεί πια να μας κοροϊδεύουν. Δεν μπορεί πια να μας εξαπατούν. Έχει χυθεί πολύ αίμα πάνω σε αυτό το θέμα. Και αυτό θα πρώτη θέμα θα να πούμε. Λοιπόν, αυτό το οποίο υπάρχει διάσταση και πράγματι υπάρχει είναι μεταξύ της αληθινής επιστήμης και της ψευδούς θρησκείας. Και ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν η δίκη του Γαλιλαίου. Ήταν η θέση του Κοπέρνικου, ο οποίος είπε ότι το σύστημα το κοσμικό δεν είναι γεωκεντρικό αλλά είναι ηλιοκεντρικό. Και βέβαια ο Γαλιλαίος, όταν κοίταξε μέσα στο τηλεσκόπιο το οποίο έφτιαξε, είπε ότι έχει δίκιο ο Κοπέρνικος, και βρέθηκε αντιμέτωπος με τη μνήμη των καρδιναλίων του Βατικανού και παραλίγο να καεί στην πυρά εάν δεν αποκήρυσε εντός εισαγωγικών τις αιρετικές του απόψεις. Όμως αιρετικές εναντί τίνος, εναντί του Λόγου του Θεού, όχι, αλλά έναντι της ενσωμάτωσης της ελληνικής φιλοσοφίας και των παραδόσεων των ανθρώπων, οι οποίες ακριβώς επειδή στις θρησκείες του κόσμου, και ενώ στις θρησκείες του κόσμου αποτελούν και έχουν ίση αξία με το Λόγο του Θεού, οι παραδόσεις ίση αξία με το Λόγο του Θεού και τις θρησκείες του κόσμου, ήρθανε φυσικό το λόγο αντιμέτωποι με αυτό. Αυτό λοιπόν που ξεσκέπασε τους καρδιναλίους ήταν ότι είχαν αφήσει το Λόγο του Θεού και είχαν ενσωματώσει παραδόσεις ανθρώπινες. Ο Κύριος κάποτε και πήγε αυτό, εις μάτιν με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίες, εντάλματα ανθρώπων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει διάσταση πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι αποδεδειγμένο. Πάνω στο θέμα τώρα της θεωρίας θα θέλαμε να μας μιλήσεις, Ανέστη. Και γιατί πολλοί πιστεύουν ότι η θεωρία του Δαρβίνου είναι κάτι το οποίο είναι τεκμηριωμένο επιστημονικά, κάτι το οποίο είναι αναδιαφυσβήτητο, είναι ένας εντός εισαγωγικών νόμος. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ νόμου και θεωρίας?
Μάλιστα. Να ξεκινήσω από το ρητό που είχε πει κάποτε ο Εμμανουήλ Καντ, πολύ γνωστός οικονομολόγος, ότι η φύση, λέει, είναι σαν ένας μάρτυρας ο οποίος ανακρίνεται από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ο δικαστής, η φύση είναι ο μάρτυρας, και όπως ο δικαστής θέτει τις κατάλληλες ερωτήσεις στο μάρτυρα για να πάρει τις κατάλληλες απαντήσεις, έτσι και η φύση είναι αφημένη στις διαθέσεις του δικαστή που είναι ο άνθρωπος να υποβάλει τις κατάλληλες ερωτήσεις για να πάρει τις απαντήσεις για τα μυστικά και τον τρόπο λειτουργίας της φύσης. Αυτό όμως το οποίο άφηνε στο τέλος ο Εμμανουήλ Καντ σαν προβληματισμό είναι ποιο είναι το ποιόν του δικαστή και ποιες είναι οι προθέσεις του και εάν θέλει τελικά να αποκαλύψει με το σωστό τρόπο όλα τα μυστικά της φύσης. Ξεκινώντας από αυτό, να περάσουμε στην επιστημονική τεκμηρίωση. Μάλιστα. Διότι όταν μιλάμε για επιστημονική τεκμηρίωση, ενώ είναι ένας όρος ο οποίος πολύ εύκολα μπαίνει στα στόματα πολλών ανθρώπων, δεν του δίδεται πολλές φορές η κατάλληλη βαρύτητα. Καταρχήν, να πούμε ότι όταν λέμε ότι θέλουμε να μελετήσουμε επιστημονικά τον κόσμο ο οποίος μας περιβάλλει, οφείλουμε, όταν θέλουμε να εξηγήσουμε ένα φαινόμενο, να το υποβάλλουμε σε παρατήρηση ή σε πείραμα.
Μάλιστα.
Και στη συνέχεια, με τον λογισμό, με τον τρόπο σκέψης, με τον μαθηματικό λογισμό δηλαδή, να συσχετίσουμε τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων ή των πειραμάτων και να εξακριβώσουμε τελικά ποιες είναι οι σχέσεις που διέπουν το φαινόμενο και τελικά να βάλουμε έναν κανόνα και να πούμε ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο εξελίσσεται υπό αυτούς τους κανόνες και να μπορέσουμε να προβλέψουμε και την εξέλιξή του. Αυτοί λοιπόν οι κανόνες, οι οποίοι διαπιστώνονται από την παρατήρηση ή το πείραμα και ισχύουν καθολικά, είναι οι λεγόμενοι φυσικοί νόμοι. Οι φυσικοί νόμοι δηλαδή είναι κανόνες για τη φύση, οι οποίοι ισχύουν αδιαμφισβήτητα, διότι έχουν παρατηρηθεί και έχουν εξακριβωθεί.
Μάλιστα.
Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα είναι ο νόμος της βαρύτητας. Ο Νεύτωνας πρώτος, από την παρατήρηση του γεγονότος ότι τα σώματα πέφτουν όταν αφαιθούν ελεύθερα, διατύπωσε το νόμο της βαρύτητας, τον πολύ γνωστό νόμο ότι η γη έλκει όλα τα σώματα προς τα κάτω. Επομένως, έχοντας λοιπόν το πείραμα και την παρατήρηση σαν διαθέσιμα εργαλεία, ξεκινάει η επιστημονική έρευνα διατυπώντας στην αρχή μια υπόθεση και προτείνοντας μια θεωρία. Τι είναι δηλαδή η θεωρία? Είναι μια πιθανή εξήγηση κάποιων φαινομένων που παρατηρούμε, και μάλιστα οι θεωρίες πολλές φορές διατυπώνονται πριν ακόμα τη διεξαγωγή της παρατήρησης ή του πειράματος. Όμως εδώ υπάρχει μια μεγάλη ειδοποιώς διαφορά. Η υπόθεση που θα κάνουμε ή η θεωρία που θα διατυπώσουμε, για να θεωρηθεί ως επιστημονική θεωρία, θα πρέπει να μπορεί να γίνει αντικείμενο κριτικής και δοκιμασίας της ορθότητας ή του εσφαλμένου της. Θα πρέπει δηλαδή να μπορούμε να τη δοκιμάσουμε μέσω παρατήρησης ή μέσω πειράματος και να αποφανθούμε εάν τελικά είναι σωστή η θεωρία μας ή είναι λάθος. Δεν υπάρχουν άλλες επιστημονικές μέθοδοι ελέγχου μιας θεωρίας, μόνο η παρατήρηση και το πείραμα. Εάν δεν γίνει ή δεν μπορεί να γίνει παρατήρηση ούτε πείραμα, δεν έχουμε δικαίωμα να μιλάμε για επιστημονική απόδειξη μιας θεωρίας. Κατ' επέκταση, μπορούμε να πούμε ότι τέτοιες θεωρίες που δεν είναι δυνατόν να επαληθευτούν με επιστημονικές μεθόδους, στο κάτω-κάτω της γραφής και εν τέλει, δεν μπορούμε να πούμε ότι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των φυσικών επιστημών. Mm-hmm. Και ένα τέτοιο παράδειγμα είναι όντως η θεωρία της εξέλιξης του Ταρβίνου. Διότι, και μπορούμε να το ξεκινήσουμε, ας πούμε, και από, επειδή μιλήσαμε για την προέλευση της ζωής στην αρχή της εκπομπής μας, μπορούμε να ξεκινήσουμε από το γεγονός της δημιουργίας του κόσμου, της δημιουργίας της ζωής. Δεν είμαστε σε θέση οπωσδήποτε να παρατηρήσουμε τη δημιουργία ζωής από την αρχή ή τη δημιουργία του κόσμου μας, αλλά ούτε είμαστε και σε θέση να εκτελέσουμε κάποιο πείραμα με το οποίο να δημιουργήσουμε ζωή. Θα αναφέρουμε αργότερα ότι γίνανε τέτοια πειράματα τα οποία αποτύχανε. Δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε ζωή. Έτσι λοιπόν, όπως λέει και ο γνωστός φιλόσοφος της επιστήμης, ο Καρλ Πόπερ, λέει: υπάρχουν θεωρίες οι οποίες μπορεί να ελέγχονται πολύ καλά. Αυτές είναι οι επιστημονικές θεωρίες, αν τελικά αποδειχτεί η ορθότητά τους. Υπάρχουν θεωρίες οι οποίες δύσκολα ελέγχονται, τελικά όμως τα καταφέρνουμε, αλλά και θεωρίες οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν. Εκείνες που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν, δεν θα πρέπει να ενδιαφέρουν καθόλου τους επιστήμονες, διότι μπορούν να περιγραφούν σαν μεταφυσικές.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, όποιος σήμερα ισχυρίζεται ότι η επιστήμη έχει αποδείξει ότι η ζωή δημιουργήθηκε κατά τον ένα ή κατά τον άλλο τρόπο, κάνει μια πλαστογραφία, υποστηρίζει ένα ψέμα. Διότι γεγονότα τα οποία συνέβησαν μία φορά στο παρελθόν δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο επιστημονικής έρευνας μεταγενέστερα. Για τα γεγονότα του παρελθόντος, όπως είναι η δημιουργία της ζωής, όπως είναι η υποτιθέμενη εξέλιξη των ειδών, μπορεί απλά να γίνει μια έρευνα μόνο αν υπάρχει κάποιο επιστημονικό υλικό, όπως είναι για παράδειγμα τα απολιθώματα ή η μελέτη των πετρωμάτων. Και πάλι όμως αυτό το υλικό δεν επαρκεί για να πούμε ότι αποδείχθηκε μια επιστημονική θεωρία, απλά μας βοηθάει να δώσουμε μια πιθανή ερμηνεία των γεγονότων.
Εδώ τώρα να πούμε κάτι σημαντικό. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία που μας είπες, Ανέστη, και ακριβώς θέτουν το θέμα. Εμείς σαν Έλληνες έχουμε το ιδιαίτερο προσόν να αναφερόμαστε σε έναν αρχαίο σοφό της ανθρωπότητας, ελληνικής αρχαιότητας, τον Αριστοτέλη. Θα πούμε για τις απόψεις των προσοκρατικών φιλοσόφων επάνω στο θέμα της δημιουργίας της ζωής, αλλά ο Αριστοτέλης, ο οποίος γεννήθηκε το 388 στα Στάγυρα και πέθανε το 322 στη Χαλκίδα, ήταν ένας εκτός όλων των άλλων, ένας φοβερός φυσιοδήφης. Την εποχή που ζούσε στην Λέσβο, στη Μυτιλίνη, έκανε παρατηρήσεις και περιέγραψε την ανατομία και το πεπτικό σύστημα και το αναπαραγωγικό σύστημα 500 ειδών.
Φοβερό.
Πολλοί χαρακτηρίζουν ότι πρέπει να είχε φοβερή όραση, διότι πράγματα τα οποία είχε καταγράψει στη ζωολογία του βρεθήκαν αφού ανακαλύφθηκε το μικροσκόπιο.
Φοβερό.
Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που μας ενδιαφέρει και αναφέρομαι στο θέμα το οποίο έθιξες προηγουμένως, Ανέστη, είναι ότι ο ίδιος είχε μία πολύ σεμνή προσέγγιση στην παρατήρηση και είπε ότι όταν υπάρχει μία θεωρία η οποία έρχεται σε σύγκρουση με τα δεδομένα, είμαι ανα πάσα στιγμή έτοιμος να ανασκευάσω τη θεωρία μου. Και ουσιαστικά έθεσε με αυτόν τον τρόπο τις βάσεις της επιστημονικής σκέψης. Πολλοί έχουν πει ότι η σημερινή επιστημονική σκέψη δεν είναι τίποτα άλλο από το υστερόγραφο αυτών των μεγάλων σοφών της αρχαιότητας, όπως είναι ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, οι οποίοι ήταν οι μαθητές του Σοκράτη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είπε αυτό το οποίο δεν λένε σήμερα, δεν είπε ο Δαρβίνος και δεν είπαν και 150 χρόνια τώρα άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν ματέως να βρουν κάποιες αποδείξεις για τη θεωρία του Δαρβίνου. Μάλιστα, είναι κατακλυσμικές, όπως θα δούμε στα επόμενα, σε επόμενες εκπομπές, οι αποδείξεις ότι είναι ένα ψέμα, ότι είναι ένα λάθος, είναι από κύμα φαντασίας. Λέμε λοιπόν ότι, το ξαναλέμε, ότι με λίγα λόγια ο άνθρωπος αυτός είπε ότι όταν τα δεδομένα μου έρχονται σε αντίθεση με τη θεωρία μου, είμαι έτοιμος να ανασκευάσω τη θεωρία μου. Και αυτό είναι, αυτό είναι η θεωρία. Αυτή είναι η επιστημονική σκέψη.
Φοβερή ομολογία αυτή.
Διατυπώνω μια θεωρία, εκτελώ πειράματα και παρατηρήσεις, αναλύω τα δεδομένα και επανέρχομαι πάλι πίσω να δω εάν συμφωνούν με τη θεωρία μου, την οποία είμαι έτοιμος, αυτή είναι η επιστημονική σκέψη, να την ανασκευάσω. Ερχόμαστε λοιπόν να πούμε εδώ και αυτό να καταδείξουμε ότι η θεωρία της εξέλιξης δεν είναι μια επιστημονική άποψη, αλλά είναι μια πίστης.
Ακριβώς.
Είναι μια πίστης. Και ακριβώς και μια πίστης κακόβουλη, η οποία έχει σαν σκοπό να απομακρύνει τον άνθρωπο από την αλήθεια, η οποία είναι ο λόγος του Θεού και η οποία σήμερα όσο ποτέ σ' άλλοτε έρχεται να πιστοποιηθεί και από την αληθινή επιστημονική έρευνα. Το θέμα, μπορείς να μας μιλήσεις λίγο, Ανέστημο, της προέλευσης της ζωής δεν απασχόλησε μόνο το Δαρβίνο. Εκείνος αυτό που έκανε και αποτέλεσε, μπορώ να πω, τον καταλυτικό παράγοντα της εκρήξεως, ήταν ότι ενέδυσε προϋπάρχουσες σκέψεις επάνω στο θέμα αυτό, οι οποίες, όπως θα δούμε, έρχονται από τους προσοκρατικούς ακόμα φιλοσόφους, με έναν επιστημονικοφανή μανδύα.
Ακριβώς.
Βέβαια, σήμερα ξέρουμε ότι ο βασιλιάς της εξέλιξης των ειδών είναι γυμνός. Αυτός ο μανδύας έχει φύγει όχι μόνο από το Λόγο του Θεού, αλλά και από την σοβαρή επιστημονική έρευνα. Σήμερα ξέρουμε για τη μεωριακή βιολογία, για την κυβερνητική, για την πληροφορική και σε αντίθεση με αυτό που είπε ο Ρίτσαρντ Ντόκινς. Ο Ρίτσαρντ Ντόκινς είναι ένας εξελικτικός βιολόγος, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ότι είναι απολύτως ασφαλές, τελευταία ζει ακόμα, είναι απολύτως ασφαλές να πει κανείς ότι αν συναντήσεις κάποιον που ισχυρίζεται ότι δεν πιστεύει στην εξέλιξη, αυτό το πρόσωπο είναι ή άσχετο, ή ηλίθιο, ή τρελό, ή διαστραμμένο, αλλά θα προτιμούσα να μην το εθίγα αυτό. Δηλαδή, αν δεν πιστεύει στις απόψεις του, θα πρέπει να πας στο τρελοκομείο. Βέβαια, κάποιον ο οποίος ζητάει επιστημονικές αποδείξεις γι' αυτό, πόσο μας ενδιαφέρει η προσωπική του άποψη, αλλά σήμερα βλέπουμε το ακριβώς ανάποδο. Έτσι. Ότι αυτός ο οποίος πραγματικά ακολουθεί αυτή τη σκέψη παραπέει μέσα στην άγνοια και είναι υποχρεωμένος κάθε στιγμή να ανασκευάσει τις απόψεις του, δεδομένου ότι η θεωρία του Δαρβίνου έχει πολλές φορές ανασκευαστεί και μάλιστα αν ζούσε σήμερα ο Δαρβίνος δεν θα την αναγνώριζε καν. Υπάρχει ο νεοδαρβινισμός, η συνθετική θεωρία, η θεωρία των διαλυπουσών στικτών ισορροπιών κλπ. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, αυτό θέλουμε να πούμε, ότι ενέδυσε με έναν επιστημονικοφανή μανδύα απόψεις και σκέψεις οι οποίες προϋπήρχανε, όμως σήμερα ξέρουμε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο βασιλιάς της θεωρίας της εξέλιξης των ειδών. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πεις, Ανέστη μου, με τη χάρη του Κυρίου μας, δύο λόγια για την ιστορική έτσι, ανασκόπηση του θέματος και πώς φτάσαμε από τους προσοκρατικούς φιλοσόφους προς τον Δαρβίνο.
Βεβαίως. Πράγματι, το ερώτημα για την προέλευση της ζωής απασχόλησε τον άνθρωπο από τα πανάρχια χρόνια, θα λέγαμε, και συνεχίζει να τον προβληματίζει και σήμερα. Η ανθρώπινη σκέψη πάνω στο ερώτημα πώς προήλθε η ζωή πήρε δύο βασικές κατευθύνσεις. Η μία άποψη είναι ότι η ζωή προέκυψε αυθόρμητα με τυχαίες φυσικές διαδικασίες, χωρίς την παρέμβαση κάποιου νοήμωνα παράγοντα ή Θεού. Αυτή είναι η λεγόμενη αβιογένεση. Η άλλη άποψη δέχεται πως η ζωή είναι το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής νοημοσύνης, το αποτέλεσμα της επενέργειας του Θεού. Η ιδέα λοιπόν της προέλευσης της ζωής από την τυχαιότητα ξεκινάει ήδη από, από τους αρχαίους Έλληνες προσοκρατικούς φιλοσόφους, από τον 6ο αιώνα π.Χ., από τον Αναξίμανδρο, σύμφωνα με τον οποίο όλα τα όντα που βρίσκονται πάνω στη γη προήλθαν από το ίδιο υγρό, το οποίο το ονόμαζε πρώτη ουσία, χάρη στην επίδραση του ηλίου. Με άλλα λόγια, η ηλιακή ακτινοβολία επέδρασε με κάποιο τρόπο με τη λάσπη της θάλασσας και έτσι γεννήθηκε η ζωή, άρχισαν να εξελίσσονται τα είδη και μάλιστα έλεγε ότι ο άνθρωπος κατάγεται από κάποιο είδος ψαριού. Στη συνέχεια περνάμε τον 5ο αιώνα π.Χ. στον Εμπεδοκλή, από τον Ακράγαντα της Σικελίας. Αυτός λοιπόν πίστευε ότι κάποια στιγμή στα προϊστορικά φυτά έγιναν κάποιες τραγικές αλλαγές, χωρίς να γνωρίζουμε ποιον τρόπο, και αντί να φυτρώνουν φύλλα και λουλούδια, άρχισαν να φυτρώνουν μέλη σωμάτων, χέρια, πόδια, κεφάλια. Βέβαια, ο Εμπεδοκλής, όπως είναι γνωστό, πίστευε στην αντίπαλη επίδραση δύο αντίθετων δυνάμεων, της φιλότητας και του νίκους. Η φιλότητα είναι η έλξη, το νίκος είναι η άποση, το μίσος. Υπό την επίδραση λοιπόν αυτών δύο αντίθετων δυνάμεων, τα μέλη αυτά, ας πούμε, που φύτρωναν στα φυτά, προσπάθησαν να βρουν το συγγενικό του. Στην αρχή δημιουργήθηκαν τέρατα. Τα τέρατα δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν στο περιβάλλον τους και να επιβιώσουν. Και τα πιο έτσι ομαλά και όμορφα είδη, όπως είναι τα ζώα που ξέρουμε σήμερα και ο άνθρωπος, κατάφεραν να επιβιώσουν γιατί ήταν τα πιο καλά προσαρμοσμένα. Και μάλιστα οι δαρβινιστές σημειώνουν για τη θεωρία του Εμπεδοκλή ότι είναι έτσι μια πρώιμη έκθεση της θεωρίας του Νταρβίνου σχετικά με τη φυσική επιλογή και του αγώνα για επιβίωση.
Φυτά που φυτρώνανε μέλη ζώων και ανθρώπων.
Πραγματικά πιστεύω ότι θέλει πολύ φαντασία για να διατυπώσει κάτι τέτοιο. Στη συνέχεια περνάμε στο Λεύκηπο και στο Δημόκρητο.
Δηλαδή, ναι, βλέπουμε ότι ακόμα η σκέψη του ανθρώπου είναι μέσα μεταξύ μαγείας και επιστήμης.
Ακριβώς.
Είναι κάποιες ονειρικές καταστάσεις, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη. Για πες μου.
Και δεν θα πρέπει να διέπουν, βέβαια, θεωρίες που μένουν μόνο σφαίρα της φαντασίας, δεν θα πρέπει να διέπουν ούτε τη σημερινή επιστήμη.
Έτσι.
Στη συνέχεια, λοιπόν, περνάμε στον 5ο και 4ο αιώνα, στο Λεύκηπο και το Δημόκρητο, οι οποίοι υποστήριζαν ότι όλα τα όντα, τα λογικά και τα έμψυχα, αλλά ακόμα και οι θεοί, προήλθαν από τη σύνθεση των ατόμων. Αυτή είναι μια θεωρία την οποία δέχτηκε και ο Ρωμαίος ποιητής Λουκρίτιος, που έζησε τον 1ο αιώνα π.Χ. και στο ποίημά του «Περί φύσεως πραγμάτων» ανέπτυξε θεωρίες που θυμίζουν ουσιαστικά όσα είπε ο Δαρβίνος για τη φυσική επιλογή και τον αγώνα της επιβίωσης.
Δηλαδή πίστευε ότι το 12ο να μου αποτελεί το από την σύνθεση των ατόμων.
Ακριβώς.
Και βέβαια είναι φυσικό, γιατί δεν υπάρχουν ούτε 12ο ούτε χιλιάθεο που πιστεύανε αργότερα οι Ρωμαίοι, όλα αυτά είναι αποκύματα της φαντασίας των ανθρώπων.
Βέβαια, και έχουμε επισημάνει βέβαια πολλές φορές σε παλαιότερες εκπομπές ότι σε σχέση με τους αρχαίους κοσμογονικούς μύθους, μόνο η γένεση μιλάει για δημιουργία εκ του μηδενός. Όλοι οι άλλοι μύθοι, όπως εδώ πέρα η αρχαία ελληνική αντίληψη, μιλούν για δημιουργία θεών, ακόμα και θεών δηλαδή, θεογονία από προϋπάρχουσα ύλη και κατάσταση.
Πολύ ωραία.
Φτάνουμε λοιπόν στον Αριστοτέλη, τον 4ο αιώνα π.Χ., όπου όπως είπατε συναντούμε τις βάσεις της επιστημονικής σκέψης και της βιολογίας, διότι μελέτησε τη φύση με πάρα πολύ προσοχή και λεπτομέρεια. Ο Αριστοτέλης λοιπόν πίστευε ότι οποιοδήποτε όν, είτε ζώο είτε φυτό, έχει κάποια αιτία που το κινεί, έχει κάποιο λόγο ύπαρξης και έχει και κάποιο τελικό σκοπό.
Μάλιστα.
Ο Αριστοτέλης έβλεπε παντού και σε όλα ένα σχέδιο, μια σκοπιμότητα. Και δεν δεχότανε ότι κάποιο δημιούργημα μπορεί να είναι αποτέλεσμα τυφλής τύχης.
Μάλιστα.
Στη συνέχεια ο Πλάτωνας δίδασκε πως τα φυτά και τα ζώα κατασκευάστηκαν με εντολή του Θεού.
Έτσι, πριν ο Πλάτωνας.
Ναι, λίγο πιο πριν ο Πλάτωνας, είναι το 427-347, ναι, και ο Αριστοτέλης 384-322. Ώστε λοιπόν ούτε ο Πλάτωνας ούτε και ο Αριστοτέλης δέχονται την εξέλιξη ούτε την τύχη. Και οι δύο τους δέχονταν το αμετάβλητο και το αυτόνομο των ειδών της ζωής.
Αμήν.
Είναι μια ιδέα η οποία βέβαια επικράτησε σχεδόν μέχρι το 18ο αιώνα, αν και μέσα σε όλη αυτή την πορεία υπήρχαν αντιλήψεις οι οποίες υποστήριζαν την εξέλιξη των ειδών.
Μάλιστα.
Να συνεχίσουμε.
Ναι, να συνεχίσεις, βεβαίως.
Λοιπόν, στη Ρώμη και στο Μεσαίωνα δεν πολύ ασχολήθηκαν με τέτοιες επιστημονικές αναζητήσεις και μελέτες. Βέβαια, στο Μεσαίωνα υπήρξε η προσπάθεια να συνδυαστεί η πίστη στο Θεό Δημιουργό με τη θεωρία ότι τα ζώα και τα φυτά δημιουργούνται αυτόματα. Πίστευαν μάλιστα ότι ο Θεός διασκόρπισε στον αέρα κάποιους μικροσκοπικούς σπόρους και από αυτούς τους σπόρους άρχισε να γίνεται κάποιο είδος μεταβολής και εξέλιξης και προήλθαν τελικά τα έντομα, τα ψάρια και τα φυτά. Φτάνοντας τώρα στον 17ο αιώνα, συναντούμε τον Άγγλο φιλόσοφο τον Francis Bacon, ο οποίος υποστήριζε ότι τα φυτά μερικές φορές εκφυλίζονται και παρακμάζουν σε τέτοιο σημείο ώστε να αλλάζουν και να προέρχονται από τον εκφυλισμό αυτών νέα φυτά.
Μάλιστα.
Στη συνέχεια, ο Γερμανός φιλόσοφος ο Leibniz δεχόταν την σταδιακή και όχι αλματώδη, αλλά δεχόταν την εξέλιξη των όντων. Ο Καντ, τον οποίο αναφέραμε και προηγουμένως, υπό την επίδραση της σκέψης του Γάλλου φυσιοδίφη Μπιφών, δεχόταν ότι τα είδη της ζωής μεταβάλλονται χάρη στην επιλογή, την επίδραση του περιβάλλοντος και την κληρονομικότητα.
Μάλιστα.
Βέβαια, καλό θα ήταν σε αυτό το σημείο να μιλήσουμε λιγάκι για το ιδεολογικό υπόβαθρο που υπήρχε την εποχή εκείνη.
Ναι.
Έτσι λοιπόν, να πούμε ότι στην Ευρώπη του 16ου και του 17ου αιώνα φυσούσε, θα λέγαμε, ένας ισχυρός άνεμος διαδόσεων και φημολογιών. Γιατί αυτό? Γιατί είναι η εποχή που γίνονται οι μεγάλες εξερευνήσεις, οι μεγάλες ανακαλύψεις. Οι άνθρωποι ανακαλύπτουν νέες χώρες και από τις νέες χώρες έρχεται νέο υλικό, άγνωστο. Έρχονται ιστορίες και φήμες για νέα είδη ζώων τα οποία παρατηρούνται, για νέες φυλές ανθρώπων. Όλα αυτά απασχολούν καθημερινά την κοινή γνώμη και γίνονται, ας πούμε, έτσι ένα αίρισμα για να υπάρχει μια μεγάλη παραφημολογία σχετικά με τα θέματα της βιολογίας. Μάλιστα, υπήρχαν θρύλοι και διαδόσεις ότι για φυτά τα οποία εξελίσσονται, για ανθρώπους που προέρχονται από είδη πυθίκων, όπως παραδείγματος χάρη οι πυγμαίοι, οι οποίοι κάποιοι θεωρούσαν ότι δεν είναι, ας πούμε, άνθρωποι, αλλά ότι είναι κάποιο είδος πύθικου που τον μπερδέψαν, ας πούμε, παρατηρητές και το περάσανε για άνθρωπο. Για να φανταστούμε, ας πούμε, σε τι επίπεδα είχε φτάσει η σκέψη εκείνη την εποχή. Έτσι λοιπόν, η επιστήμη και ιδιαίτερα η βιολογία βρισκόταν εκείνη την εποχή μπροστά σε πάρα πολλά προβλήματα, στα οποία θα έπρεπε να προσπαθήσει να δώσει απάντηση. Μέσα λοιπόν αυτή την ατμόσφαιρα αρχίζουν να βγαίνουν οι πρώτες σύγχρονες εξελικτικές θεωρίες.
Μπορείς να μας μιλήσεις και για τον Λινναίο εκείνη
ακριβώς,
την εποχή. Ναι.
Ακριβώς, για τον Λινναίο λοιπόν θέλω να μιλήσω λιγάκι. Πριν από τον Κάρολο Λινναίο επικρατούσε η αντίληψη, ο οποίος έζησε τον 18ο αιώνα, ήταν Σουηδός βοτανολόγος. Επικρατούσε η αντίληψη λοιπόν πριν από τον Κάρολο Λινναίο ότι τα είδη είναι σταθερά και αμετάβλητα.
Μάλιστα.
Μια αντίληψη την οποία και ο ίδιος ασπάστηκε στην αρχή, όμως αργότερα τοποποίησε κάπως τη θεωρία του και διατύπωσε την άποψη ότι στην αρχή υπήρχαν κάποια πρωτόγωνα, κάποια αρχαίγωνα είδη τα οποία διασταυρώθηκαν μεταξύ τους και τα νέα είδη που προέκυπταν από τα υβρίδια αυτά, δηλαδή διασταυρώσεις, σιγά σιγά αλλοιώνονταν και εξελίσσονταν και έτσι τα είδη που προέκυπταν δεν είχαν καμία σχέση με το αρχικό είδος.
Δηλαδή, ενώ ήταν ένας ταξινομιστής, βασικά ήταν θεωρείται, ας πούμε, ο πατέρας της ταξινόμησης,
ναι,
σε κατηγορίες ανάλογα με τα κοινά τους χαρακτηριστικά. Δηλαδή, έβλεπε τα εξωτερικά χαρακτηριστικά των ζώων και τα κατέταξε, ας πούμε, σε φύλα, σε οικογένειες, σε είδη κλπ. Και αυτός, βασικά, ήταν ευσεβής άνθρωπος, ο Λινναίος. Είχε μεγάλη πίστη στην Αγία Γραφή και θέλησε να ταξινομήσει τα βασικά είδη, όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γένεσης, αρχικά, όπως πολύ ωραία μας είπε, Ανέστη. Με βάση το είδος και κατάλαβε ότι η ποικιλία μπορεί να υπάρξει μέσα στο ίδιο είδος και ότι αυτό δεν συνιστά μετάβαση από το ένα είδος στο άλλο. Μάλιστα, η δίψα του στην αρχή ήταν να δείξει την ενυπάρχουσα τάξη μέσα στον κόσμο της βιοποικιλίας και, όπως έλεγε, ad majorem Dei gloriam, για τη μεγαλύτερη δόξα του Θεού. Όμως, όπως είπες πάρα πολύ σωστά, είχε κάνει και εκείνος κάποιες ήδη παραχωρήσεις και μετατοπίσεις από την αρχική του θέση, αναφέροντας τα υβρίδια αυτά. Και βέβαια είχε ανοίξει πλέον ο δρόμος για τον Ζαν Μπατίστε Λαμάρκ, ο οποίος έζησε το 1744 με το 1829 και ο οποίος έστρωσε το δρόμο ώστε να έρθει μετά ο Δαρβίνος. Ο Λαμάρκ ήταν αυτός ο οποίος μίλησε για την κληρονομικότητα ότι τα επίκτητα χαρακτηριστικά είναι κληρονομούμενα.
Ναι,
κάτι του πολύ γονδροειδές, αλλά όμως ήταν μια άποψη τότε η οποία υπήρχε.
Πριν περάσουμε στο διάλειμμα βέβαια και στον Λαμάρκ αργότερα, να πούμε ότι ενδιάμεσα δεν ήταν μόνο οι επιστήμονες της εποχής οι οποίοι διατύπωναν ιδέες, αλλά υπήρχαν και συγγραφείς και λόγοι οι οποίοι έπαιρναν, τροφοδοτούνταν από αυτές τις ιδέες και εξέφραζαν απόψεις οι οποίες ήταν μη επιστημονικές και ανορθόδοξες. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Έντουαρντ Τάισον, ο οποίος υποστήριζε αυτό που είπαμε πριν, ότι οι πυγμαίοι, ας πούμε, ήταν ένα είδος πυθίκων και όχι ανθρώπων, και ότι γενικά υπάρχει αυτή η εξέλιξη από τον πύθικο προς τον άνθρωπο. Βέβαια, υπήρχαν και αντιδράσεις των πιο υγιών επιστημόνων, αλλά δυστυχώς κυριαρχούσε όλη αυτή η παραφημολογία.
Μάλιστα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ακούτε Χριστιανισμό και το πρώτο μέρος, την πρώτη από τη σειρά εκπομπών που με τη χάρη του Κυρίου πιστεύουμε ότι θα ολοκληρώσουμε. Σχετικά με το μεγάλο θέμα αυτό της εξέλιξης και δημιουργίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι στη διάθεσή σας. Είναι το 210-523-5030 και 210-523-5025. Θέλουμε τη συμμετοχή σας, τα τηλεφωνήματά σας. Είναι κάτι που απευθύνεται η θεωρία της εξέλιξης σε εμάς, στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Έχει να κάνει, όπως είδαμε και θα δούμε, με τη ζωή μας την ίδια. Επέδρασε καθοριστικά στην ιστορία του 19ου, 20ου και προφανώς και του 21ου αιώνα, όσο καιρό ακόμα θα είμαστε εδώ. Και πιστεύω ότι η συμμετοχή αυτή είναι σημαντική και θα διαμορφώσει την εκπομπή. Ο αγαπητός Περιστεράκης θα μας βάλει ένα ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.